Scriptum primum. Cuius villam vides?
Victor et Philippus in via ambulant.
Ecce Philippe, quam pulcra est ec villa!
Quae villa?
Vide, magnificum edificium est. Nonne tibi placet?
Mi valde placet.
Quam pulcherrima villa! Nunc etiam ortum et piscinam video. Cuius ortus est? Quis ac in piscina natare solet? Ego quoque natare desidero. Quis ibi habitat? Cuius est ec villa? Cuius in piscina natare desidero?
Nonne scis? Alexander ibi habitat. Alexandri villa est. In piscina Alexandri natare desideras.
Quid? Ei est ec villa?
Est.
Itane, quam superbus est condiscipulus noster! Impudens est, ecce autem, quid est hoc? Vitesne anc parvam casam? Tetra est. Qui ibi habitare possunt? Ut in spelunca. Quorum casa potest esse? Miserrimi sunt, ut patet. Nonne tibi quoque vehementer displicet?
Ignosce, mi amice. Ego enim, et parentes ibi habitamus. Philippi miseri casa tibi displicet.
Tu ibi habitas? Cuius igitur amicus es? Vale.
Victor discedit. Tum, Alexander domo exit et Philippum videt.
Amice, quid fit? Age, visne mecum natare in piscina?
Salve, Alexander. Libenter, ad volo.